Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Coboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova dhe Shqipëria pajtohen për unifikim të doganave dhe heqje të tarifave të roamingut brenda 6 muajve. Pjesëtarët e policisë i prinë listës së zyrtarëve më të sulmuar në Kosovë. Ukraina konsideron shpalljen e gjendjes së luftës pas sulmit të Rusisë në anijet e saj. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pak të 20 zyrtar policor janë vrarë në Afganistan pasi vetura e tyre është sulmuar në provincën perëndimore Farah, kanë thënë zyrtarët. Zëdhënësi i policisë për këtë provincë, Mulla Bula Muhebi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se shefi i ri i policisë së zonës Lash e Juain ka qenë në mesin e personave të vrarë në sulmin e 26 nëntorit. Talibanët kanë thënë se janë përgjegjës për këtë sulm. Vetura e policisë është përfshirë nga flakët pasi ishte nisur drejt zonës Lash e Juain për prezantimin e shefit të ri të policisë, ka thënë antari këshillit të kësaj province, Abdul Samad Salehi. Farah është province populluar në kufi me Iranin, zonë të cilën talibanët kontrollojnë pjesë të mëdha të territorit. Vetëm gjatë këtij muaji, nga sulmet e talibanëve në këtë provincë kanë vdekur më shumë se 100 zyrtar policor dhe ushtar afgan. Forcat e sigurisë afgane janë përballur me talibanët dhe grupe tjera militante, prej tërheqjes së numrit më të madh të trupave të NATO-s nga ky shtet më 2014. Televizioni shtetror iranian ka thënë se numri i personave të lënduar në tërmetin 6.4 shkallësh që ka goditur pjesën perëndimore të Iranit ka arritur në 600. Autoritetet iraniane kanë thënë më 26 nëntor se ata janë ende duke tentuar të zbulojnë ndonjë viktimë si shkak i tërmetit, i cili ka ndodhur në zonën e njëjtë ku ka ndodhur një tërmet një vit më parë, i cili pati rezultuar me më shumë se 600 të vdekur dhe rreth 9000 persona të lënduar. Udhëheci i departamentit iranian për emergjenca Pir Hossein Kolivand i ka thënë televizionit shtetror se pjesa më e madhe personave janë lënduar derisa kanë qenë duke ikur dhe jo si shkak i dëmeve të tërmetit. Ndërkohë, sipas vëzhguesit amerikan gjeologjik, tërmeti ka nisur në thellësi prej 10 kilometrave dhe epiqendra e tij ka qenë rreth 114 kilometra në veri perëndim të qytetit Ilam, afër kufirit mes Iranit dhe Irakut. Shtetet e Bashkuara kanë rihapur pikën kryesore kufitare me Meksikën pasi fillimisht ishte mbyllur për disa orë me zyrtarët amerikan. Kanë përdorur gaz lociellës për të larguar protestuesit që kanë tentuar të kalojnë përtej zonës që ndan dy shtetet. Zona kufitare në San Isidro që ndan San Diego dhe Tijuana ishte mbyllur në të dyja anët më 25 nëntor. Meksika ka thënë se do të dëboj migrantët që siç ka thënë tentojnë të kalojnë dhunshëm dhe ilegalisht kufirin me Shtetet e Bashkuara. Tensionet në këtë zonë kufitare janë rritur për javë të tëra pasi karvani me mira migrant nga Amerika Qendrore është afruar kufire të SBA-s. Presidenti amerikan Donald Trump a bërë pjesë të fushatës së tij në zgjedhjet për Kongres, të mbajtura javë më parë linjën e tij të ashpër kundër migrantëve. Studiuesi kinez He Hyun-kyu ka pretenduar se ka ndihmuar në ndryshimin e gjeneve të dy vajzave binjake të lindura këtë muaj, duke thënë se u ka ndryshuar atyre ADN-n, transmeton AP. Në rast se vërtetohet, një mundësi e tillë do të shënojë hap thelbësor në shkencë dhe etik. Një shkencëtar amerikan ka thënë se ka marrë pjesë në këtë proces në Kinë, mirëpo një ndryshim i tillë i gjeneve është i ndaluar në Shtetet e Bashkuara sepse ndërimi i ADN-s mund të bartet në gjeneratat e ardhshme dhe rrezikon dëmtimin e gjeneve të tjera. Mirëpo studiuesi kinez ka thënë se qëllimi i tij nuk ka qenë të parandaloj apo shërojë ndonjë sëmundje, mirëpo që të shtojë një tipar që kanë pak njerëz, aftësinë për të rezistuar infektimit të mundshëm në të ardhmen me virusin HIV. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Brenda 6 muajve, Kosova dhe Shqipëria nuk do të kenë tarifa doganore e as tarifa të roamingut. Kështu kanë deklaruar kryeministrat e të dy vendeve, Ramusha Radinaj dhe Edi Rama. Komentet e tyre ata i bënë mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, të mbajtur në pej. Kronike Zia Dingashit.
Kosova dhe Shqipëria janë pajtuar që brenda 6 muajve të unifikojnë doganat, të heqin tarifën e roamingut në kuadrë të telekomunikimit si dhe të heqin tarifat doganore. Këto ishin vetëm disa nga vendimet që u konfirmuan me nënshkrimin e 9 marrëveshjeve dhe protokolleve në kuadër të mbledhjes së përbashkët të qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë të mbajtur sot në Pej. Aty kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe ai i Shqipërisë Edi Rama thanë se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve është më së i domosdoshëm. Kryeministri Haradinaj tha se qytetarët në Kosovë dhe Shqipëri presin edhe më shumë nga të dy qeveritë.
Ajo që e shqun Kosovën është rështimi me SBA-n si një faktor pris global dhe me aleatet tonë strategjik. Shqipëria çdoherë ka mund llogarit në Kosovën edhe çdoherë ka të drejtë të llogarit në Kosovën, por edhe Kosova çdoherë ka llogarit në Shqipërinë e kjo vdeshmur natën anë, në ditët më të vështira të jetës sonë si kam.
Ndërkohë, kryeministri Edi Rama nuk ka lënë pa përmendur edhe vendosjen e tarifës 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ai tha se vendosja kësaj tarife ishte reagim ndaj padrejtësive që i bëhen Kosovës, shpeshherë edhe me mbështetjen e vendeve të ndryshme evropiane. Përderisa i dha mbështetje tarifës 100% ndaj produkteve të Serbisë, Rama tha se brenda një kohe të shkurtër, Kosova dhe Shqipëria do të kenë tarifa zero, si dhe unifikim të plotë të doganave.
Sot është koha për të vënë tarifa 100% në veri dhe për të pasur tarifa zero në jug të Kosovës. Së dyti, duhet shkojmë drejt bashkimit doganor. Tranzit më 1 janar në portin e Durrësit për Kosovën dhe hapa tjerë brenda 6 muajve të ardhshëm drejt bashkimit doganor. Kush e konsideron këtë si kërcënim, qoftë në Beograd, qoftë në Bruxelles, është i mirëpritur të vijë, tulen në tavolin, t'ja shpjegojmë.
Kryeministri Edi Rama kërkoi që Prishtina dhe Tirana të krijojnë një fond të përbashkët për funksionimin e politikës së jashtme, e cila do të ndihmonte integrimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian deri në vitin 2025. Ndryshe, kjo ishte hera e pestë që të dy qeveritë mbajtën mbledhjet të përbashkët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
është numri i sulmeve ndaj personave zyrtar në detyrë në 10 muajt e fundit në Kosovë. Shumica prej tyre janë sulme ndaj policëve, përderisa pjesëtarët e forcave të rendit përballen me sulme fizike, madje edhe me armë zjarri, ata vazhdojnë të punojnë pa sigurim shëndetësor. Holsit na sjell Fatlumi Ashari.
Gentian Karagja është njëri nga tre pjesëtarët e policisë së Kosovës që u përballën me rrezikun për jetën në orët e para të 14 nëntorit në Gjakov, kur në përpjekje për të ndalur katër të dyshuar për vjedhje, ishin sulmuar me armë zjarri. Të dyshuarit sipas policisë në ikje sipër me veturën e tyre, pasi nuk u janë bindur urdhrave të patrullës që me veturë kishte bllokuar rrugën, janë aksidentuar në të e më pas kanë shtënë me armë zjarri ndaj tre zyrtarëve të rendit, të cilët kanë marrë lëndime trupore vetëm nga aksidenti. Polici Karagja, i cili ishte i përfshirë në këtë aksion që rezultoi me arrestimin e një prej katër të dyshuarve, thotë se para përballjes me plumbat, automjeti i tyre u godit nga vetura e personave që sapo kishin kryer një vjedhje.
Menjëherë pas aksidentimit, personat e dyshuar janë dalë prej veturës, cilët menjëherë kanë shti në drejtim tonin me armë zjarrit. Në atë moment edhe ne ju kemi kundërpërgjigj me armë zjarri. Për fat mirë nuk ka pas persona të lëndur. Pas përdorimit të armëve të zjarrit, personat e dyshimt janë larguar duke vrapuar në drejtim të sheshit Parku Ilirisë.
Teksa vazhdon rrëfimin e tij, polici 29 vjeçar shton se me sulme të tilla përballen më rrallë se sa me atë që ai e quan rezistencë fizike.
Ne ju kemi vu pas duke i ndjek ku diku pas në një obor ku kishte shkurrë. E kemi arrit të arrestojmë një person. Rrezikshmëria ka qenë e lartë të pas parasysh se distancën e kemi pas parafërsisht 3-4 metra, po për fat nuk ka pas persona të plagosur.
Por ky është vetëm një prej më shumë se 168 rasteve të tjera të sulmeve ndaj personave zyrtar në kryerjet e detyrës. Në këto raste nuk hyn vetëm ato ndaj policëve, por edhe zyrtarve të tjerë. Sipas zëdhënësit të policisë Bajram Krasniqi, numri i sakt i sulmeve ndaj kolegëve të tij në detyrë nuk dihet, për shkak se klasifikimi i rasteve bëhet bazuar në nenin 410 të Kodit Penal, ku hyjnë edhe zyrtarët e institucioneve tjera.
Gjatë këtij viti nga 1 janari deri në fund të tetorit ka ndodhur 168 raste sulm ndaj personit zyrtar. Dua të thek edhe një herë se këto 168 raste nuk janë të gjitha sulm ndaj policit, mirë po ka edhe sulm ndaj zyrtarëve të institucioneve tjera, ndaj çdo zyrtari i cili është sulmuar gjatë kryes detyrës zyrtare.
teksa dënon sulmet ndaj kolegëve të tij, nën kryetari i sindikatës së policisë, Shaban Tasholli, kërkon nga qytetarët që të ndjekin rrugët ligjore për ankesat që kanë.
Ne kemi bërë kërkesa gjithsesi në ministri dhe në qeveri, që vetëm policia në botë jemi që nuk kemi sigurim shëndetësor. Kjo është një mangësi ndoshta edhe në punën tonë, e cila na bën pak të ndihemi jo mirë. Megjithatë lëndimet në detyrë që janë të ne, paguhen nga drejtoria e policisë. Është kjo një shtyrje, mirë po sigurimi shëndetësor në Franci nuk ekziston, edhe është një mangësi për këtë policinë e Kosovës.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës së fundit, 19 zyrtarë të policisë kanë humbur jetën në detyrë, rasti i parë është regjistruar në shtator të vitit 2001, ndërsa i fundit në prill të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Marrëdhëniet në mes të Rusisë dhe Ukrainës janë tensionuar në orët e vona të së dielës, pasi forcat ruse kanë sulmuar një grup të anijeve ukrainase në brigjet e detit të zi në gadishullin e Krimes. Pas këtij incidenti, Parlamenti Ukrainas do të shqyrtoj ditën e hënë shpalljen e gjendjes së luftës, çka ajo domosdoshmërisht nënkupton operacione luftarake nga ana e Ukrainas. Ulziti kuptojmë në materialin VUS. Ligjvënësit të Ukrainas do të mbajë një seancë të jashtëzakonshme më 26 nëntor për të konsideruar një rekomandim të Këshillit Ushtarak për të shpallur gjendje lufte pasi forcat ruse kanë sulmuar një grup të anijeve ukrainase në brigjet e detit të zi në gadishullin e Krimes. Duke folur para Këshillit Ushtarak në një mbledhje të jashtëzakonshme, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se ai ka mbështetur këtë hap ndonse shpallja e një gjendje të tillë nuk nënkupton domosdoshmërisht që Ukraina do të kryejë operacione luftarake. Forcat ruse kanë sulmuar dy anije luftarake duke plagosur 6 antar të ekipit pak para se të kapnin anijet. Poroshenko ka thënë se 23 marinar ukrainas janë kapur pas luftimeve me armë, mirë po Kievi nuk ka qenë në kontakt as me anijet e ndaluara, as me marinarët. Agjencia e lajmeve Reuters ka cituar një dëshmitar të ketë thënë se 3 anijet ukrainese janë duke u mbajtur në portin e Kërçit të Krimes. Sipas dëshmitarit, afër anijeve janë parë njerëz me uniforma të stilit detar. Njoftimi për këto armicime 25 nëntor ka ardhur në ditën e tensioneve në rritje me që Rusia ka bllokuar tri anije ukrainase duke u pamundësuar kalimin nga deti i zi në detin Azov për mes ngushticës së Kërçit. Ambasadori Amerikane në Kombet të Bashkuara Nikki Haley ka thënë se si përgjigje ndaj shqetësimeve për përshkallëzim të madh ushtarak në mes të dyja shteteve, Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të mbajë një takim urgjent më 26 nëntor. Agjencia e lajmeve AFP ka cituar disa burime diplomatike të kenë thënë se takimi është thirrur me kërkesë të Ukrainës dhe Rusisë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, ka akuzuar autoritetet ukrainase për përdorim të taktikave të dhunshme në ngushticën e Kërçit, fillimisht përmes provokimit, më pas presionit dhe në fund akuzave për agresion. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi, që mbikëqyr shërbimet shtetërore rreth kufirit, ka thënë se forcat e tij kanë nisur sulme me armë zjarri në anijet ukrainase, ashtu që t'ju pamundsojnë atyre kalimin ilegal në ujrat territorial të Rusisë. Mirë po Marina Ukrainese ka thënë se anijet e saj, duke përfshirë dy anijet të vogla, janë sulmuar nga anijet ruse, teksa kanë qenë duke u larguar nga ngushtica e Kërçit dhe janë kthyer sërish në detin e zi. Ministria e Jashtme Ukrainës ka thënë se ka konsideruar këto masa si hapa agresiv të Rusisë, të cilët kanë shkelur ligjin ndërkombëtar dhe se do të ketë përgjigje ligjore ndërkombëtare dhe diplomatike ndaj tyre. Në Bruksel, Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Rusisë që të rikthej lëvizjen e lirë në këtë ngushticë. Zëdhënësja e NATO-s, Oana Lungescu, ka thënë se Alianca Veri Atlantike është duke vëzhguar nga afër zhvillimet në detin Azov dhe në ngushticën e Kërçit dhe se është në kontakt me autoritetet ukrainase. Një traktat i vitit 2003 në mes të Rusisë dhe Ukrainës përcakton se ngushtica Kërç dhe deti Azov përbëjnë territor të ujrave të përbashkët. Mirpo Moska ka siguruar kontroll më të madh të kësaj zone prej aneksimit të gadishullit të Krimes, kryesisht prej muajit maj, kur ka hapur një ur 19 kilometra që lidh rajonin e Krimes dhe territorin rus në lindje të ngushticës së Kërçit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.